Radio Okapi.
Na bino bampangi na munu nyonso mbote betu kwa ndete nisangu na nkufu mtindu ya kielu batu nana dindaka na masa ndambo meuluka kasi mingi mezi mbana ataka na bamezika baina kufuaka na lukumu nyonso kinzonzi ya bwala pona maka na ndambo ina melomba luyalu ya bwala na ina kizunga pesa bima kisalu sambi sungula ya kutambula na mpipa manisa na kizunga ya ya Ekwateur. Bilumbu kumi ampamba batukulutisa makumi nana mekufua penkama mekuenda kisika zabana vela polo ya kimfuka kefu vilaka insuwa ya mutu mesongisa musapi tika mifomi ya adefe kena kukwamisaka kitini na kizunga ya Ituri. Lukano ya masonga mekanga nzonkanda mwosi kuna na komini ya Ibanda bibuti mesamba ya mebika na kaka ngonde tatu bana manisa malongi ya mvula ya ikuna na mbanza Bukavu na kizunga Sud Kivu. Ntendula ntangu na mwantangu. Kasi tete betu zabisa tsangu meka kutoka kumina betu nde kubanda na suka bubu yai ndonga lu ya luki ntwadi na ina ya Uganda ba UPDF kena kubebisa bisika kesu wa minaka mbeni ADF kuna na moo yo metu babimbangi ya luki ngolo nde kisalu yai kena kusalama na ntama wa kilometre makumi zole na kukuma na komanda centre kena territoire ya Irumu. Makelele ya minduki ya nenenene kena kuwakanaka kuna na komanda tina mfinakani ya wina nkango mekuma wonga wonga kasi kina tindinga ya ndonga luyalu na Ituri melomba alankangu bafuanda pima bakuenda vwanda na kisika ya kimya samuti kitini nyoso ina kisika bakele ke kitini kena kulutila bisalu ya makesa biaka masuwa dindaka na territoire ya Bulomba kuna na kizunga Ekwateur na ntwala ya tsuka sabala meluta matonsa mesongisa lufwa ya batunana makumi zole na tanu meuluka pe mingi ya kaka Monika Ven tangu bisadi ya Croix Rouge na ina ya luyalu kunaka bimisa tete bamvumbi na ntwala ya kuzika bao na lukumu. Atako pidina kinzonzi pona makana Bulomba mbuta Peter Lopose me bokuta luyalu ya bwala na ina ya kizunga pesa bisadulu ya kufona samu kangu lemba kutambula na mpipa samuti yao ndeki bila nene gena kubenda bisumbula ya imu. Paul Richard Malengela sangulange na inu ya jango mama koko
buatu yei vandaka na moter vandaka tepa tepa na zona kufutuka na mbandaka ya kuzaka dinda bisadi ya leta bwele naka bakura rouge bametubati bakuzaka bimisa batu nana kufuaka makumi zole na tanu kuzaka vuka kisumbula yei mbala kuluta mingi npe kutambula na mpipa nzoka nde kutambula na mpipa bakuzaka pekisa yao mbuta pete Lopose ti kizunga na bawa Ekwateur bakuza bika yao kutindu ya bizunga ya nkaka ve anime mona kaka mkwalu yalu ya mambu ya bansukami na ya nkangu ya iti mekuenda kuna kasilu yalu ya iti sala kima mwoti ve basukami bakena kulomba na bankwalu yalu bakuza sadisa bau bakuza baka maluaku ya kufutuka na bifulu baka tukaka
kisumbula ntomabili kufuaka batu kumi na tatu baketo na mwamwa na fioti pediaka batu mingi lualaka kuna na teritori ya Masisi na suka sabala meluta na kati ya balabala Sake Kahuba mingi mingi ifana na bwala Kasengezi mebakana na kati ya Mubambiro tina Mugunga lokola ya mikisaka yao kimvuka nkango ya Masisi mazono Kilumba Lumingu kulutila ntwadisi na yao mbuta Telesfor Mitondeke tika nkangu bali mbakuzieta na matoma menata bima kutekisa tika Bampulusi basala mbote kisalu na bao samuti batu mingi mebakusa kikuma yake kukondo kuzitisa nsiku ya balabala yande na ntwala kinzonzolo ya Bernardin Diambo.
Nous ne pouvons passer sans présenter nos
condoléances. Betu wa sakali na mabuta nyonso ya bantu yina mebaka mfuilu atako mpe na bayina nyonso lualaka mebaka mana na balupitalo mutindu na mutindu. Betu melomba na nkangu zibula meso vwanda na lisuasono na kutala inki litoma balenda baka kanati ya kilitoma kena ataka wa masandizi bakota ve na basofele batu mazitisa misiku mingi mingi kode ya hute mpe ba mfumu uzabisa barulage toma sala kisalu na bao mbote mbote ya kutaina nkangu na bima na bao na nzila kansi mpe betme lomba na luyalu ya kizunga pesa lusadusu na nswalu nyonso na batu ina lualaka na bisumbula ina
na kilokola ya bilumbu kumi batu makumi nana na tanu mekufua kama mezimbana batu kutuku kumi na matoma bameyoka yake matonsa misokosi ya mutindu na mutindu ya bimvuka Kutoka Mesimba Minduki kuna na bitinu ya Walese Vonkutu na Basili kena sudi ya teritwari ya Irumu na Kizunga ya Ituri. Bonso ya mikisaka yao kimvuka kefu vileka inswa ya mutu, CRDH, na tuka sabala meluta. La polo mesongisa musapi, tika mifomi ya ADF kena kukwamisa kitini yina Martial Kizabia Mungu, tangu nangena na Naplerish Mambu.
Na mukanda ya kimvuka keno nilaka ba inswa ya mutu, konvansyon samu na luzitu ya ba inswa ya bantu, CRDH metubila dia kandwana sani ina meka tuka sala ba ADF kilumbu ya sabala meka tuka luta, na dibuwa la otomabere, mingi na apamayaya, wapisika bantu iya kuizaka baka lufwa. Bima na bao, bambeni kuizaka natumuna yao. Kimvuka yae metubila, utombuka bilumbu yae ya ndwana sani ya ba ADF na nzila komanda Mambasa, pe ya komanda Luna. Na katikati ya bilumbu kumi, CRDH metanga bantu kiteso makumi nana na tanu, ina bambeni mekufwa. Mpe, bantu kiteso kama mezimbana. Bambeni yango kuizaka yoka bitukutuku makumi zole, na matoma zole na nzila ya luyalu ya iya. Kimvuka yae ikele na wonga eti, bambeni kuiza pusana ti na Kisangani na kulutilaka na mfinda ya Mambasa, kana binwani ya insi kefukusa ba uve. CRDH melomba kukatuka na kisalu, ya ntumu ya luyalu ya defense pe ancien combattant, samu eti, yandi memonisa bandilu na yandi, na ina metadila ndia tusulu ya lukengelo na kitini yai, ina kena kukwamisa katuka bangonda mingi.
Vital Kamerhe mevutuka na Kinshasa kubanda na nsuka bubu kilumba ntete ya sabala, bandani kuendaka landa lusansu na ngoni na ntete kuna na inti ya France. Ntangu wandi bimaka atana kufutuka na yandi ntangu waka na ve. Nsadisi na yandi mosi, tika mosi na mama nkento na yandi, ndezi etaka na yandi na kati ya vyo kuzaka vutu sabau na buwala. Nganda ke seka kansiku, seka kalukanu bakaka nganda bokilaka, ina zengilaka andi buloko ya bamvula 13, samu na muyibi ya mbongo ya mbula matadi pe, bafutulaka nkanu tika bazi ngaka yao. Kasi ya mbala yai, ya kisalema na ntuala bazuzi ya mona. Nganda kuloza lukanu bakusaka nde, nganda ina tuaminaka zitisaka vei nswa ya kukivovila ya tata yai, dikitele antama ya bilo ya mfumu Felix Tshisekedi tangu nganda ya mikisaka lukano ya ndola ya bamvula 13 na buloko samu na kuiba mbongo ya mula matadi nzoka nde tangu ango nkanu lungisaka ntete vebi bila nyonso balendaka zengila yao. Na nkufi betu zabisa nde na Kizunga la Chopo sabala zole na manima kuzibula kisalu ya kutanga bainzo kena ditafina yani mfumambanza Kisangani mebakusa nde ndambu mosi ya balupangu mosi mosi bazi ngaka zingaka yao na bumvuanzi ndambu ankaka balupangu butuka katika batu baina bakaka nguizani na batumeza bana vena bilo ya mfumambanza. Mfumambanza Kisangani mbuta Jean-Louis Alassoa amefunda nsangu ya itika Masonga. Kuzaba ndandu penu kwa musu ulenda kumina buwa la Kongolo kola ya Mekota na mulongo ya dibuta ya baiti ya Afrika kena estate ya iti, ya udiambu nataka mbuta ya luyalu na mkiti na baiti ya Banzenza kubanza mazolo kilumba lumingu kuna na bizunga meba kama na estate ya Kongo. Na manima kupe mafioti na mbanza Goma mbuta Jean-Lucien Mbusa keku mempi na mbanza Bukavu. Bernadine Nyangi na inwa ya Bernadine Diambu.
Ndiyetolo ina ya ministra manima ya bilumbu kumi ya RDC kukota na dinaka ya EAC. Mbuta Jean-Lucien Mbusa metubati ndiyetolo ya ntete samu na kuzaba bakaramusu pendando inti na beto kebaka na luawanu yae kufukana ya inti na beto na luawanu yae ya EAC ketindati inti na beto salangolo ya baka bisika ya mfuni na lukano yai mesangisa ba inti mingi.
Mtindo ben mezaba beto we kintuaji na ba inti ya finakani. Baina kena kati ya dinaka wakena kubokila na kifransa zone libre échange continental africaine. Ya onde metinda beto kuiza tala mpe kuzaba wapi mtindo mambu kena kulutila na bandilu. Samu ya baka ndandu na dinaka ina bisika mosi na ba inti ya finakani. Pe kuzaba inki mavuanga kena kusalima na bandilu.
Ministre ya commerce na Antoine laendo kuenda na Bukavu, yandi selaka lukutakanu na banko mumbungu na Goma. Kansi betu zabave enki batu baka. Yandi kuzaka tu baka kati, yandi kuza pesa la polo na conseil des ministres. Na Goma, Bernardine Diambu samna, Radio Kapi.
Kuna na Kizunga Sud Kivu mingi na mbanza Bukavu babe ngana kaa kubanda na sabala meluta banda ketangaka na NCC Mantimanyi kena komini ya Ibanda tika Bampulusi bonso melomba Masonga bibuti ya banda ya ya kalasi ya ndimba na ya sekondere mebokuta na kumona nde ya mebikana kaka ngonde tatu mvula nsonkanda ya Imanisa. Na Naplerishe Sanguya ikele ya sinti ya bashizi na bizana.
Na kulandila kaso nepa, kimfuka ya ba inzo kanda ya prive ya greye, inzo kanda ya iba kuizaka kanga ya usamu na mambu ya pondaka na ya unamasonga, mezi ingila bamfula mingi. Balongo kikuizaka kanga nzila samu na kutelemina kubimi sababima na kata ya inzo kanda na bau. Tankuinja panuel, ntuadisi ya sonepa na sudi kivu kuizaka zabisa iti, bau lenda veku kikotisa na kati ya mambu ya masonga na inzo kanda ya i. Kansi bau mebaka mvutu, inzo kanda ya nkundi ya sonepa bakebo kilaka complexe scolaire le litere, fwana baka balongo kisamu na bantangu ya nkaka, samu baku iza manisa manaka ya malongi. Mpe samu na mkutukulu ya malongi, ntuadisi ya inzo kanda kuiza mona na inki mutindu kuzitisa manaka ya malongi. Yandi mebo kidisa mbibuti na kukitantima, mpamba ve, na kilumbu ya kumi na ivu wa yai, bana na bau kebanda malongi. Beno zaba eti, ntuadisi ya kimfuka ya malongi ya sudi kivu emeza bisati, mambu yai, yandi kina kulandila yao na pembeni.
Yawe nituga ntsangu na beto bampangi, matono abeno batumela nda ina kubikaka noela lusitu kabambi, mekumila beno ndwenga masini ya Polidor Basunga na Jean-Claude Ntiala, beno lenda kuwa diaka ntsangu wangona www.radiokapi.net.